Kaziņa, latviešu tautas pasaka, lasa Amanda aizpuriet. Kādā pirtī dzīvojas vecs vīriņš ar savu sieviņu. Abi bijuši no liela vecuma akli un tādēļ nevarējuši nenu vairs ēst paraudzīt, ne miltumu piegādāt, ne gultiņus uztaisīt, ne istabiņus izslaucīt. Savās nedienās vecīši dienu mūžu guģējušies. Kaut ieli mums bērniņš būtu, kas aptecētu un apgādātu. Vienu vakaru vecītim iegribējies dzert. Viņš teica, redz sieviņa, būtu nu mums maza meitiņa, tā tūlīt aiztecētu uz avotiņu. Līdz ko vecais tos vārdus izteicis, tā ienākusi balta kaziņa, sacīdam, es esmu jūsu meitiņa, atnesīšu ūdeni, paraudzīšu kuramos, salasīšu sēnītes, odziņas, uztaisīšu gultiņu, izslaucīšu istabiņu. To dzirdēdami vecīši no prieka raudājuši, bet kaziņa abas klusinājusi, kuš, kā nu tukšā dūšā raudāt? Tūlīt atnesīšu ūdentiņu, paraudzīšu žagariņus, izvārīšu putriņu. Kaziņa uzbāzusi slaucenīti uz radziņiem, atnesusi ūdentiņu, sakūrusi uguntiņu, izvārījusi gārdu putriņu un nolikusi vecīšiem priekšā. Vecīši pāēduši kaziņai tencinādami un tad gulējuši tai naktī tik maigi kā debesīs. Tā tas gājis ilgu laiku. Te kādā dienā citas meitas norunājušas iet ogot. Kaziņa uzbāzusi ir savu vācelītu uz radziņiem un aizgājusi līdz. Līdz pusdienai citām ogotājām vācelītes bijušas tik pusē, bet kaziņai jau pilnas. Kaziņa nolobusi alkšņa turzu, necik ilga turza arī pilna, pat labam tā gribējusi otru turzu lopt. Bet tai pašā brīdī laidusi spoža karīte garām un apstājusies pie kaziņas. No karītes izkāpis smalks kungs un prasīs, kas tu par kaziņu, kad tik daudz ogas salas? Esmu pirtnieku meitiņa, ogas lasu priekš tētiņu un māmiņas. Kungs nu paņēmis kaziņu, aizbraucis uz pirti pie vecajiem un solījis lielu naudu par kaziņu. Bet vecī atteikuši, kaziņas nepārdodam ne par kādu naudu. Nu, beidzot, kad kungs atņēmies vecīšus savā pilī uzturēt, vecīši pielaidušies un aizbraukuši ar līdzu spīli ar visu kaziņu. Pilī vecajiem sviežās brangi, kā jau pilī. Bet nu gadījās, kungam reiz uz veselu nedēļu jāaizbrauc. Viņš lūdz savas trīs māsas, lai kura katra pa to laiku pieņemtu kaziņu pie sevis. Abas vecākās māsas no tām negrib nedzirdēt. Jaunākai māsai citas sirds, tā pieņem labprāt, un vēl guldina uz zīdi spilventiņu. Otrā nedēļā kungs pārbrauc un pasaka māsām, ka tai un tai mužā lieliskas dzīres, lai tik nu taisoties. Dzīru dienā vecākās māsas jau iti nāgri papēžas vienmin, bet jaunākā atsaka brālim, brauci to ar māsām, es palikšu mājā pie kaziņas. Šie trīs aizbrauc. Vakarā tumsai metoties kaziņas saka, māsiņ, vai nebrauksim mēs, lai uz dzīrām? To dzirdēdam jaunākā māsa saraujas, jo tai nebija neprātā nācis, ka kaziņa ir runāt māk. Vai kaziņa, kā man tas nebija neprātā no tevis valodiņu dzirdēt? Lai māsiņ, tik nesaki to savām māsām. Tavs brālis gan to zin, bet tas cieši apņēmies to nevienam neteikt. Tavām māsām cieta sirds, ar tām man netīk ielaisties, bet saki, vai brauksim? Nu, brauktu jau gan, bet kā lai aizstiek? Nekas, pagaidi. Kaziņu nu iztek laukā un iebrēcis. Tā tūlīt sudraba karīt klāt, četriem zirgiem, diviem kučieriem, diviem sulaiņiem. Sulaiņi ienes abām sudraba drānas, kaziņa norauj savu kažociņu, satin to un paglabā, uzvalk sudraba drānas un pārvēršas par daļu meiču. Kučieri nu tik noplīkšķina pātagas un viens divi karīti dzīrās klāt. Ieiet iekšā, Visi kungi saploka un nevar izbrīnīties, no kuras zemes tādas atbraukušas. Kaziņas kungs paņem kaziņu uz deju un domā pats pie sevis. Ja varētu šo daļo meiču dabūt, tad tūlīt precētu. Viņš sāk aprasīties, bet šī neteica ne pa galam, no kurienes tāda. Nu, kad neteic, tad kungam cits padoms pie rokas. Viņš klusu pavēl diviem jātniekiem gataviem būt, un pēc zīrām sudraba karītei pakaidzīties, lai izzinātu, kur karīte paliek. Bet ir tas neizdodas, jo sudraba karīte acu mirklī nozūd, ka nedabū neapskatīties. Šīs divas jau sen mājās, sen pārģērbušās, sen izgulējušās, turpretīm kungs ar savām māsām tik otrā rītā pāronis. Vecākās māsas vēl nebija nepār slieksni pārkāpušas, kad tūlīt pirmais vārds – vai, māsiņ, ko mēs redzējām? Tur atbrauca sudrabota karīte sudrabotām princesēm. Gribējām gan izzināt, no kurienes tās tādas, bet nevarējām un nevarējām. Aizgāja kā viesuls. Vai, māsiņ, kas tev to deva redzēt? Lai, kas tad no lielas redzēšanas atkal nu ir? Pēc kāda laika cits kungs atkal tur lielas dzīrs. Pats ķēniņa dēls arī tur ielūgts. Dzīru dienā vecākās māsas itin agri papēžas vien min, bet jaunāk atsaka brālim brauci, brauci ar māsām. Es palikšu pie kaziņas. Un šī aizbrauc. Tumsai metoties, kaziņa iztek laukā, iebrēcas, un tūlīt zelta karīte četriem zirgiem, diviem kučieriem, diviem sulaiņiem klāt. Sulaiņi ienes zelta drānas, kaziņa norauj savu kažociņu, satin to un paglabā, uzvelk zelta drānas un pārvēršas par staltu meiču. Kučieri nu tik noplīkšķina pātagas un viens divi karīte dzīrās klāt. Iet iekšā visi saplok un nevar izbrīnīties, no kuras zemes tādas atbraukušas. Kaziņas kungs paņem kaziņu uz deju un ķēniņa dēls kaziņas kunga jaunāko māsu. Dejojot abi, kā kaziņas kungs tā ķēniņa dēls domā, kaut varētu tādu skaistuli reiz par sievu dabūt. Ķēniņa dēlam patīk kaziņas kunga māsa. Kaziņas kungam tā, kur jau viņreiz patika, tomēr ko tas viss līdz? Šīs nesakās un nesakās, no kurienes tādas. Nospriež atkal jātniekus pakailaist, bet velti. Karieti pazūd kā miglā. Otrā dienā vecākās māsas pārbrauc un stāsta. Vai, māsiņ, ko mēs redzējām? Tagad atbrauca zelta karīte ar zelta princesēm, bet kur viņas palika, to nezinām. Gan gribēja pats ķēniņa dēls izzināt, nelīdzēja, kas tev to deva redzēt. Lai, kas tad nu no lielas redzēšanas atlec? Pēc kāda laika pats ķēniņa dēls taisa dzīres un salūdz visu visādus. Dzīru dienā vecākās māsas itin agri papēžas vien min, bet jaunākā māsa atsaka brālīm, brauci, brauci, tu viens pats ar māsām. Es palikšu pie kaziņas. Šī aizbrauc. Tumsai metoties kaziņas saka uz jaunāko māsu. Vai zini, māsiņ, šovakar mans laiks nobeidzies par kaziņu būt. Tagad dimanta drēbes apvilkšu, un tad arī viņas valkāšu. Un tu tāpat? Kaziņas kažociņu ietīšu lakatiņā. Iedošu sulainim, un kamēr mēs uz dzīrām būsim, lai sulainis kažociņu sadedzina. Kaziņu nu iztek laukā, iebrēcas un tūlīt dimanta karīte četriem dimanta zirgiem, diviem kučieriem, trijiem sulainiem klāt. Tam vienam sulainim kaziņu iedod drānu kušķīti un nosaka tā. Šo kušķīti tu sadedzini, kamēr mēs abas uz dzīrām esam, bet neskaties, kas tur ietīts. Citādi tu nelaimīgs uz visu mūžu. To sakot, abas dimanta drēbēs iekāpi karītē, un viens divi nolaiž ķēniņu pilī. Iet iekšā, visi saplok un nevar izbrīnīties, no kuras zemes tādas gadījušās. Kaziņas kungs paņem kaziņu uz deju un iečukstā ausī. Kaut varētu tevi par sievu dabūt? Ķēniņa dēls paņēma kaziņas kunga jaunāko māsu uz deju un iečukst arī tai ausī. Kaut varētu tevi par sievu dabūt? bet līdz ko abi šos vārdus izteikuši, te Kaziņa pietiek jaunākai māsai klāt un iečukst. Brauksim tūlīt mājā, jo mana Kaziņa sāda rūk rūkumā. Acu mirklī šīs pazūd, ka nedabū neapskatīties. No rīta kungs pārbrauc pie beigām nobēdājies. Jaunākā māsa iztek dimanta drēbēs brālim pretim un prasa. Brālīt, vai nu gribi savu Kaziņu redzēt? Gribu, gribu, bet saki man, kur tu tādās drēbēs ietik? Vai nebija tā, kur vakar ķēniņa dēlam nozuda? Lai nu kā, bet vai gribi, lai tev tagad tavu Kaziņu parādu? Kamēr šie tā runā, Kaziņa iznāk un parādās kungam. Kungs to redzēdams priekos noģipst. Jaunākā māsa nu ņēmās visu izstāstīt. Visi priecājās. Tik vecākajām māsām nebija laba apdūša. Viņas sknaibīja pirkstus un nožēloja, ka pret Kaziņu tādas bijušas. Otrā dienā ķēniņa dēls no tām dzirdēt dabūja skunga pilī klāt un to līdz sarunā kāzas taisīt. Tas tik bija kāzas. Ķēniņa dēls ar jaunāko kunga māsu sēdēja vienā galda galā, kungs ar savu senāko Kaziņu otrā galda galā. Abi vecīši, senākie pirtnieki, arī bija kāzās. Kungs nevarēja vien diezgan vecīšiem patencināt, ka toreiz neliegušies ar savu Kaziņu spilināktu.